Eixo, arratsaldeon guztioi. Pandemia hasi zenetik, Euskal Herria Bilduk erakundeetan salbuespeneko neurriak ezarri behar zirela esan du behin eta berriz. Pertsonak eta zaintzak erdigunean jartzeko, batez ere gehien sufritu duten kolektiboentzat. Adineko pertsonak hasieratik egon dira jomugan, eta osasunari dagokionez arrisku talde bezala izendatu ziren. Berehala hasi zen pandemia zabaltzen egoitzetan, hilkortasun tasa oso altuarekin. Egoitza batean bizitzea, azkenean, adina bera baina arriskutsuagoa bihurtu zen. Eusko Jaurlaritzak erabilitako isiltasunaren politikak agerian utzi zuen heriotzen oihal horren atzean egoitzen kudeaketa txarra zegoela. Izan ere, gaur egun gai oso garrantzitsua da bihurtu da agenda politikoan, eta EAJ-aren politikarekin datorren errealitatea azaleratu da. Izan ere, menpekotasun egoeran dauden pertsonentzako egoitzak eta zerbitzu gehienak esku pribatuetan daude, baliabide ekonomiko, material eta giza baliabideen faltan. Esan beharra dago, gero eta diru publiko gehiago erabiltzen dela baliabidea pribatuak gizentzeko. Adierazle bat da, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoen datuak dira. Eta beste modu batean esan da, lanak ulertzeko, egoitza publikoetan ezin denean eskari guztiari erantzun plazarik nahikorik ez dagoelako, administrazioa txeke bat ematen dio erabiltzaileari egoitza pribatuara joateko. Lakako datuek agerian utzi zuten bere momentuan diru laguntza honen gorakada. Izan ere, 2011an mota horretako 1.147 prestazio banatzetik 2018an 3.008 banatzera pasatu ziren. Ehuneko ehun eta hirurogeiko igoera izan zuen. Hau da, egoitza pribatuen negozioa loditzeko dana. Bigarren olatu honetan, COVID-aren eraginez hildakoen 4 pertsonetatik bat Bizkaiko adineko egoitzetan hil egin da. Horrek gizarte gisa ditugun gabezien buruzko hausnarketa sakona egitera eraman behartu gintuzke. Ezin dugulako esan, indarrean dagoen egoitza edo zaintza ereduak biusari aurregin dionik. Beraz, gure alderditik uste dugu beharrezkoa dela zaintza eredua errotik aldatzea, gizarte zerbitzuen izaera publikoa berrestea eta pribatizatzeko edozein asmo edo alegin baztertzea. Gaur, osoko bilkurara aurkeztu den mozioak, egoitzen antolaketa aldatzea proposatzen du, pandemiak erabiltzaileengan sortu dituen beharretara egokituz. Udal espazio publikoak, pertsonak nagusien joan etorri aske eta seguruak egokitzeko proposamena da. Une seguruak eta ongizatea bermatzen duten espazioak sortzea. Gaur egun, halako horik ez duten zentroetan batez ere. Gure ustez, neurri horiek erdigunean jartzen ditu pertsonak, adinekoen osasun fizikoaz eta emozionalaz arduratu. Bizitzea egokitu zaigun salbuespen egoera honetan, premiazko neurriak hartu behar direnez, EH Bilduk baietz bozkatuko dio mozio honi. Nire hitzartzea amaitzeko, Mafaldarekin bat egin nahi dut. Berak esaten zuen bezala, no podemos permitir que lo urgente no deje tiempo para lo importante. Ta garrantzitsuena momentu honetan, kalitatezko zaintza publikoen sistemaren alde egitea da. Besterik gabe, eskerrik asko.